itlog, 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 itlog. Itlog, 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 itlog.
Mano, mano, magkano yung itlog?
9 isa, Brad.
Ah, 9 isa? Mahal mo na itlog yun, hindi naman masyadong malaki. Ay, siyempre, pakinggan nyo ah. Ano po yan?
A podcast that talks about Pinoy pop culture.
Ah, kaling bigla nag-into si Kuya.
Sports.
Itong maybe kaya na to, itlog na maalat.
Love.
Pero pag itlog na maalat, kulay pula.
Sex.
Kakamuting kaya niya muna itlog niya.
And tae.
Paano kaya nagiging maalat yun? Siguro tatakbo muna siya. Sabay kamot.
Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Mga bro, mga sis, welcome sa panibagong episode ng Machong Chismisan. If you wanna give support to this podcast, pwede nyo i-share sa mga social media pages nyo or pwede nyo din i-share sa mga kaibigan nyo para mas maraming makapakinig. Pwede rin kayo mag-donate sa tatlong paraan kung gusto nyo kaming suportahan. Ingo, paano nga nila magagawa yun?
Ayun pare, yung tatlong paraan na yun ay pwede sila mag-donate sa paypal.me/machongchismisan. Ulitin ko ulit. Pwede kayo mag-donate gamit ang PayPal using the link paypal.me/machongchismisan. Meron din pala kaming GCash at Paymaya. Pwede kayong mag-donate sa GCash or Paymaya sa numero 0917-827-4673. Ulitin ko ulit. GCash or Paymaya, pwede kayong mag-send sa 0917-827-4673. Ito na rin yung pinaka-best way para matesting nyo kung gumagana pa ang Paymaya nyo or GCash account nyo. Padala lang kayo ng pera sa amin.
Malalaman nyo kung natanggap namin kasi babatiin namin kayo sa show. Salamat!
Salamat!
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingomar, ang inyong part-time gamer, full-time daddy. At kasama po ulit natin si...
With dog on the side ba yan, Ingo?
Oo, oh, pare.
Kanino ba siya yun? Yung...
Sa landlord ko. Nasa first floor yata yun. Ano eh. Yung... Nasa first floor yung aso, pare. Eh, malaking aso yun. Kaya buong buo yung ano eh. Yung boses.
Okay, okay. At yun, ako nga po pala guys, si Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong macho next door. At syempre, kasama pa rin natin, pinakamabangis, pinakamalakas, Tito Peach.
Tito P,
your thank you, Tito. Please press the green button and wait for the car to come in. Oh, yung po na trinoma.
Nasa trinoma si Tito P. Ayun. So, yan. So, nandito po tayo ulit ngayon. Papakilala lang po kami ulit. Kami po ang Machong Chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At nandito po kami para magbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun. So, kumusta kayo? Tito Peach, saka Ingo.
Eto, nakarinig niyo lang, kakapasok ko ng parking.
yun, para sa mga nakikinig kasi, kaya medyo pangit yung audio ni Tito P ngayon, nagda-drive siya. Saan ka ba pupunta kayo? Trinoma?
Oh, may kailangan akong i-drop.
Ah, okay.
Galing hospital.
Okay. Ikaw, Ingo, kumusta? Anong balita sa'yo?
Ito, okay naman. Umuulan. Dapat, tatakbo ako doon sa rooftop namin.
Ah, may pwede tumakbo sa rooftop sa inyo.
Oo. Malaki din naman yung area.
Ako, inabutan ako ng ulan kanina habang tumatakbo. Alam niyo naman ako, pamacho eh. Macho next door nga eh. Pero sige, tuloyin mo ba natin itong podcast natin? So, since wala tayong masyadong kwento, ito na yung pagbabalik ng ating segment na binago natin yung title, ang pinamagatang...
Machong
Mula sa punong himpilan ng mga machong chismoso, nandito po tayo ngayon, iniandog namin ang balitang inangyan. Kasama pa rin natin ang ating mga reporter, Ingo at saka si Tito P. Yan, okay. So, ano bang ano, nabalita, na, alam niyo na ba yung ano, yung ibabalita natin ngayon dito sa balitang inangyan?
Yan ba yung inauguration ng US President?
Hindi!
Si Biden, hindi! Biden.
Hindi!
Ay, kasi, hindi!
Alam mo ba kung ba't balitang inangyan?
O, bakit, bakit?
Kasi pag narinig mo, ang masasabi mo na lang, balitang nangyan! Kaya balitang inangyan ang title ng ano natin. Okay, so ang kwento natin ngayon mula sa ABS-CBN News, kung DDS ka, sasabihin mo, eh, bias, bias, bias.
Dilawan.
Dilawan. Mula sa Dilawan News Dilawan. Network para sa mga kaibigan nating DDS. Shoutout nga pala kay Miggy from Davao City. So, ibinalita ng ABS-CBN News. Ibinalita ng ABS-CBN News that the Food and Drug Administration has warned the public against the purchase of use of not one, but five brands of face masks, mga pare ko, mga kamacho.
Five brands?
Oh, five brands ng face mask.
Ang dami naman.
Oh, ang dami talaga. That lacked product notification certificates. Ano ba ibig sabihin ng product notification certificate, Ingo, T2P?
Product notification certificate? Wala. Ang ano lang? Ang warning?
So ano, ito, bibigay ko sa inyo para mag-iingat din kayo. Ang pangalan ng mga masks na wala daw product identification, product notification certificates ay ang Cherub Daily Protective Masks. Pangalan pa lang. Kerubin, pare. Cherub. Tama ba yung pronunciation ko, Ingo? Cherub o Kerub?
Oh, Cherub.
Cherub. Yung isa is, ito matinding pangalan, oh. Just Mask Antiviral Face Mask.
May effort ka.
Ito pa isa. Health Master Disposable Protective Mask. Health Master.
Health Master, medyo ano, kaduda-duda yun, ah.
Ito yung musikat. Putik, nabili ko to. 800 pa kahon nito dati. Idelay Disposable Face Mask. Yan.
Kalo ko, copper mask yung WDM.
Oh, hindi, yung copper mask, nakabili rin kami nun eh. Ano lang yan. Nagtataka ako, may butas sa baba eh. Ito pa isa. Disposable Medical Mask. Ito yung face mask na hindi na pinag-isipan yung pangalan. Parang may bago tayong produkto. Ano yung pangalan natin? Mas maganda yung precise yung pangalan. Disposable medical mask. Yan. Precise.
Maganda kung ano, ginawa nila, hindi siya disposable na face mask.
Ang pangalan ng produkto, disposable medical mask. Ang face mask na reusable.
Oh, yan.
Ito. In several advisories issued earlier this month, the FDA said the brands did not go through the regulatory body's evaluation process. At ito ang dahilan, Ingo at Tito P, kaya masasabi mong balitang inang yan. Mag-iisang taon na tayong nasa pandemic, ngayon pa lang nila in-announce na wag gamitin yung mga face mask na yan. Ba't naman ganun, FDA? Nauna nyo pang i-review yung lisensya ng Rino Liber bago dito sa mga face mask na to.
Rino liver spread. Official na pinanghahalo sa kaldereta.
Oo. Tinanggalan niya ng karapatan. Tapos yung Rino liver spread, matanda pa sa FDA yun. Dapat yung FDA ang kumukuha ng lisensya sa Rino liver para Rino mag-operate.
O nga, no? Hindi, pero parang yung ano, naalala ko tuloy yung sa bakuna. Parang mas stricto pa sila dun sa Rino kaysa dun sa bakuna eh.
Oh, totoo yan.
Hoy, ikaw, dilawan ka. Nagsakripisyo na nga yung mga PSG. Sabi nga ng pinakamamahal kong si presidential spokesperson Harry Roque. Ano yung termino, Ingo? Nag-sacrifice itong mga PSG natin sa pag-i-inject ng ng ano, unregulated vaccine. So, teka, nilalayo mo ako, Tiktopi. Balik tayo doon sa face masks. So, ano opinion nyo na gayon sa ilan nagbigay ng nagbigay ng mga face mask na huwag gamitin ngayong mag-iisang taon or mag-anniversary na yung pandemic?
Mukhang ano naman, just in time lang. Kasi
parang maganda meron nakalagay sa advisory nila, this announcement is in preparation for the one-year anniversary of COVID-19.
Actually, before pa magkaroon ng COVID-19, pumutok muna yun, no?
Oh,
yung Taal Volcano.
Yeah, so, yan ang ano.
Doon muna nagsisimula na eh. Mawala yung mga face mask natin eh.
Yan yung priorities, pare. Kaya lang ano, unahin nating reviewin yung Rino Liber bago natin reviewin yung mga face mask. Dahil kailangan safe yung atay na nilalagay nila sa kanilang ano, kaldereta ba, Ingo?
Kaldereta. Oh, kaldereta.
Dapat siguradong malinis yung atay na nilalagay nila sa kaldereta kaysa doon sa
face mask.
Sa
pandesal nila.
Oo.
Palaman sa pandesal.
Pero alam ko yung certification, ayan, parang ano lang naman siya. Hindi naman niya sinasabing hindi safe gamitin. Parang hindi lang siya nagko-conform doon sa standards ni FDA.
Oh, eh,
parang yung sarino. Oh, yung sarino.
Kumbaga, parang sinabi na hindi kayo dumaan sa amin, hindi kayo safe. Kasi si FDA pinull out si Rino Liber sa shelves dahil walang ano eh, walang certification ni FDA, walang approval ni FDA. So parang pinalabas nila na hindi safe si Rino Liber. So pwede nating i-attribute yung mga lahat ng namatay magmula nang na-invento yung Rino Liber, cause of death Rino Liber, dahil hindi yun na-test ng FDA. Pwede ba yun?
Parang mahirap yata yan yun ah, i-attribute or indicate dun sa
sasabihin mo,
cause of death.
Kumain ako ng untested product ng pure ano eh, ng FDA eh. So malay ko ba kung yung Rino Liber yung dahilan ng pagkamatay ko?
Yung cause.
Na ano, nabangga ng ano ng jeep, namatay sa hit and run. Tapos kumain ng Rino, spread ng umaga.
At dahil diyan, ano, may comments pa ba kayo?
Sa ano, yung dawang ko, feeling ko, yung timing ah, base sa kung paano sila kumilos ngayon, parang on time lang eh. Kasi 'di ba yung ano, yung kailan ba 'to yung sinabi na ano na yung kahalagahan ng ano ng ano nga 'to yung kinoment na nakaraan eh. Basta marami tayong late na na-realize na ano eh, na dapat pala nag yung ano sa travel ban, 'di ba?
Oo. Oh.
Parang ano eh, wag muna tayong mag-travel ban, antayin muna nating magkaroon ng kaso bago natin i-ban. May pattern tayo eh, na parang ano eh, ayaan muna nating mangyari bago.
Baka naman kasi ma-hurt yung feelings nga nung mga
manufacturer
ng face mask na ayaan mo nang ano, magka-virus yung mga tao. Ma-hurt yung feelings ng gumagawa ng disposable face mask. Ay, disposable medical mask. Saka baka magtampo yung mga gumagawa ng iDelay disposable face mask. Saka yung just mask, antiviral face mask. Saka yung mga kerubin, baka magtampo. Anyways, dahil dyan, ang tanging masasabi lang namin ay
Balitang
Inangyan! Isa pa, hindi pa tayo sabay-sabay. Try pa natin.
Hindi tayo magsasabay-sabay.
Mas maganda, isang try pa.
Oras.
Isang try na lang. Good. At dahil dyan, ang tanging masasabi lang namin ay 1, 2, 3, Balitang
Inayan.
Hindi talaga magsasabay.
Ayan. Teka, Tito Pidge, napansin nga namin, remote broadcast ka na naman ah.
Oh, bakit?
Hindi kasi, napansin ko lang, napapadala siyata yung paglabas mo nitong mga nakaraang araw.
Oh.
Eh, ikaw ba tuwing lumalabas ka? Ito gusto kong maging topic to eh. Parang hiningi ko na rin yung opinion ng mga kamacho natin sa Machong Chismisan page eh. Ano mo, ikaw Tito Peach, paglalabas ka, parang gera na kasi sa labas ngayon ng bahay natin. Kasi nga, may kalaban tayong di natin nakikita, di ba?
Oh, totoo.
Oh. Kayo ba, Ingo, Tito Pidge, ano yung mga bagay na essential sa buhay nyo na tuwing lalabas kayo ng bahay, kailangan dala nyo. Ilan ba yung gusto nyong i-identify natin? Mga ilang bagay? Tatlo siguro? Sapat na yung tatlo, no?
Oo. Maliban to sa ano, sa face mask, face shield, tsaka alcohol.
Ah, sige. Tanggalin na nga natin yun kasi.
Oo, tanggalin natin yun.
Requirement ng IATF yun eh.
Oh, pero sisiguraduhin nyo kung magsusot kayo ng face mask na hindi ano, hindi Idyllite, hindi just mask, hindi health master disposable protective mask, saka disposable medical mask. Siguraduhin nyo hindi yun yung mga brand. So, ano, ikaw, kanina natin simulan sa'yo, Tito Peach, ano yung tatlong bagay? Tapos syempre, i-justify mo kung bakit.
Oo. Oh. Game. Tatlo?
Oh, oh, tatlong bagay na kailangan dala-dala mo pag lalabas ka ng bahay. Saka syempre, bakit i-justify mo sa amin?
Syempre, unang-una, wallet.
Wallet?
Wallet. Oh. Kasi andun yung ano eh, either pera ko o yung mga card. Para pang ano, plastic cash.
Ay, plastic cash. Okay.
Tapos,
bakit ano bang mga transaksyonis mo tuwing lumalabas ka na kailangan mo pirmi ng wallet? Kunwari, pupunta ka lang sa kanto mo para makipagtambayan sa mga tropa mo, kailangan may dala ka pa rin wallet?
Oh, pag nagutom ako.
Sabagay.
Pag nagutom ako, pag pumunta ako ng Mercury Drug, nandun yung ano ko, yung suki card ko sa ano, sa wallet.
Suki card ang putik nga, sobrang Tito Moves. Pero pare, ipansin ko nga yung Mercury Drug, parang ano eh, tumaas na rin yung respeto ko sa kanya kasi parang hindi na rin ako mapakali tuwing naranasan ko na napapunta na ako ng Mercury Drug or minsan nasa Mercury Drug na ako, umuwi pa ako ng bahay dahil nakalimutan ko yung Mercury Drug ko, nanghihinayang ako doon sa Mercury Drug points.
Might kuha ka ba ng kalendaryo?
Hindi, sulit. Alam nyo, ikaw, bibigyan ko kayo ng cheat code. Ah. The best time to spend your Mercury Drug points is during January.
Oh, bakit?
Kasi mabibili mo yung Mercury Drug ball pen sa halagang tatlong Mercury Drug points.
Tatlong Mercury Drug points lang?
Oo, pre. Hindi po to sponsored post na, hindi po to sponsored episode ng Mercury Drug. Ha? So ako, kunwari, nakaipon ako ng, palimbawa, pagpagali mo ng mga 400, 500 Mercury Drug points. Lahat yun, pre, siguro mga 100 pieces ng ballpen ang kinukuha ko sa Mercury Drug. Inuubos ko yung point. Tapos, yung booklet nila, yung planner ng katapat ng Starbucks. Pero yung mga ano lang yun, 20 Mercury Drug points lang.
Mercury points.
Oh, sulit na sulit, pre. So,
yung kalendaryo, linawin ko lang, yung kalendaryo, hindi mo kailangan ng suki card.
Oh, libre yun. Pero hindi ata sila namigay ngayon eh.
Hindi, ang cheat code dyan, pagpunta mo sa counter, sasabihin mo, miss, di pa ba kayo namimigay ng ano, ng kalendaryo? Biglang uhugutin sa ilalim yung kalendaryo. Ganun yung ginawa ko.
Nakalimutan ko maghingi
ano,
niya.
Secret, parang secret menu lang ah.
Oo, seryoso. Kasi dati automatic, di ba? Pag bumili ka, bibigay na kagad sa yung kalendaryo. Tapos napansin ko, nung December, parang nakailang balik na ako. Tapos pinaalala lang sa akin. O wala pa. Tapos pinaalala sa akin nung ano, nung mama ko, uy, patapos na yung taon, wala pa tayong kalendaryo ng Mercury Drug. Pero nung ano, nung
go.
Bumili ako, sinabi ko lang, na ano, uy, parang ano, parang di pa kayo namimigay ng kalendaryo. Tapos biglang hinugot sa ilalim, nakatago.
Pero yun nga yung napansin ko, Tito Pidja, nung panahon na kami, nung may business pa kami, kusang loob kami na nagmimigay din ng ano nun eh, kalendaryo. Yung hindi pa ganyan yung sistema nun na hihingin mo, yung tipong once bumili ka, automatic. Sa amin, dati combo meal pa sa amin eh. Sa monumento, ano, may t-shirt, saka may calendar ka pag ano, pag buyer ka. Automatic, meron ganyan. So, kaya lang syempre, mga first 150 lang yun. Madami kami pinamimigay dati, 150 pieces. First 150, yan, meron kang kalendaryo saka t-shirt.
Pero ano may kalendaryo nyo, Tadway?
Hindi, legit na, no? Branded namin.
Ah, yung ano nyo, general...
yung pangalan nung ano, nung tindahan.
General Merchandise Store.
Yung apelido namin. So, pare, rice dealer and grocery. Sa yun? Bonifacio Market yun sa ano, Caloocan. Ang phone number pa namin dati, tandaan ko pa.
Six Santos digit. General Merchandise.
Six digits. 341462. Oh.
Wow.
Kayo ba, Ingo, umabot pa kayo sa six digits?
Hindi, seven na kaagad.
Kayo, Tito P, naranasan ba mga magka-six digits na telepono?
Hindi, seven na rin eh.
O yun, ganun kami. 341462. Yan.
Uy, para na tayong Singapore ngayon. Eight digits na yung ano, telepono natin.
Oo, oh, wisit yan. Na-stress pa rin ako dyan eh. Kasi minsan, ano eh, itatry mo pa ng paulit-ulit pag kulang yung binigay sa'yo. Kasi nga, tatayal mo. Tapos saka pa lang sasabihin na this number has been migrated to 8 digits. Tapos saka mo sa kanila sasabihin kung please add 7 or 8 dun sa start ng phone number, di ba?
8 lang. 8 lang sa atin standard.
Merong 7. Pag Globe, 7. Pag 7, Globe. Pag 8, PLDT. Tapos meron pang 6 yata, pero bihira yung ganun. O, teka. Napapalayo na tayo. O, Tito P, ano yung pangalawang item na hindi mo pwedeng umalis ng bahay na wala ka?
Siyempre, smartphone.
Ay, telepono.
Ay, telepono.
Ano bang mga nakatago dyan sa telepono mo at lagi, dapat lagi mong dala?
Oh, eh, ano rin siya eh. Parang substitute na rin siya ng wallet. Plus, yung work, tsaka personal, andun. Ano na siya eh. Parang ano, nagdala ng ano eh, computer sa, ano eh, sa bulsa mo eh.
Sabagay, no? Saka pampalipas oras din kasi yung cellphone eh, no?
Oo. Oh. Palipas oras. Tapos mga pang personal transaction, banking. Pag wala kang ano eh, pag yung convenience ng technology ngayon ha, pag halimbawa dati pag bibili ka sa ano, sa, yung bumili ako nung ano, nung MagSafe na charger nung cellphone ko. Kulang yung pera ko. Tapos sinabi ko dun sa nagbebenta sa akin na ano, na esensya na, kuya, kulang pera ko. Kailangan ko kupang mag-withdraw. Ang sabi sa akin, may GCash ka ba dyan?
Yun.
Kaya mag-withdraw.
Saan yan? Saan? Saan?
Yung G-cash. Ano lang to, yung sa mga Changi.
Ano, isa sa napansin ko, nakapanood kasi ako nung mga walkthrough, yung, alam niyo yung uso ngayon sa YouTube, yung mga parang gagala lang sila somewhere, tapos papakita nila yung kultura ng bawat bansa. Meron akong napanood na vlog. Nagpunta siya sa... Nasa China siya.
China.
Miski tindahan sa gilid ng bangketa, cashless. Ang gamit... Oh. Ano yung chat messenger ng China na ano? Na sikat?
Hindi yung WhatsApp. Hindi yung WeChat.
Weibo. Weibo.
Yun. Tapos yun, isipin mo, nasa bangketa sila, babarilin niya na lang yung QR code ng tindera, ganun lang.
Ito,
bangketa yan, ha?
Oo, kwento ko lang pala sa inyo, ha? Yung nangyari sa China, nung in-invite kasi si Doc para dun sa isang convention dun, nung umalis siya ng hotel, meron siyang dalang cash. Tapos hindi siya makauwi sa hotel. Kasi hindi tumatanggap ng cash yung ano, yung parang version nila ng Grab. Kailangan ang pantransact mo yung mga Alipay saka WePay.
Hindi so, paano yun?
Malubid doon, tinawagan ako sa Pilipinas, humingi ng tulong. Anong gagawin ko? So yan. Yung merong kasing nag-a-assist sa kanya na ano na parang intern. So nung kinontak niya yun, yun yung nag-book ng ride sa kanya pabalik.
Okay.
Okay. O, ano yung pangatlo mo, Tito P?
Panyo.
Panyo?
Oo, panyo.
Bakit? Sipunin ka ba?
Hindi, pang ano, pawisin.
Ah, pawisin ka.
Akala ko itatanong mo, bakit pawisin ka ba? Ah, sabi ko pa lang eh.
Ano? Okay na tayo kay Tito P. May follow-up question ako pa kay Tito P, Ingo.
Meron akong ano eh. Wala, may nakalimutan akong ano eh. Idadagdag eh. Pero okay na yun.
O di ikaw na yung tatanungin natin yung susunod. Ano yung tatlong essentials mo tuwing alis ka ng bahay?
Ano, ito, compounded na to. Meron akong Lagi ako may ano, may man purse. Ito yung sling bag ko na maliit.
Ay, mayroon na rin ako niyan. Na oh, gamit ko rin yung sa akin siguro mga 10 years na. Kaya lang ang masakit, recently nasira na yung zipper niya. Tapos, inaano ko kung ipapagawa ko pa siya o hindi. Pero ikaw, sige, balik mo yung sa man purse mo. Ano, madami ka bang man purse o...
Eh, ano, isa lang yung man purse ko, pare. Ano, one at a time. Kaya ngayon, kailangan kong... Nag-iisip ako kung bibili ako ng man purse eh. Kaso lang, dahil pandemic, siyempre, may man purse ka. Kailangan kong mayabang yan.
Pero please, sabihin mo sa akin yung man purse mo, hindi yung belt bag na nilagay sa dibdib dahil hindi ako...
Ay, hindi, hindi. Hindi yun, hindi yun. As in, sling bag siya na maliit lang.
Mahirap? Walang pambili ng man purse? Hindi, tanong ko lang, tax safe ba yung mga man purse nyo?
Hindi, yung sa akin, bigay nung kumpanya natin dati, Tito P. Eh.
Ah, okay.
Yung ano, kasi, yung employee, ano? Anong tawag doon? Employee...
Oh, employee branded na ano, na man purse.
Yun, employee recognition program yung sa bag ko dati. Ganun.
Ah, okay. Oo, tama yung mga pa-premyo na ano. Oh.
Oh, ikaw yung gano'n yung brand
sa man purse sa'yo? Lacoste.
Wow! Legit, legit Lacoste? Legit Lacoste?
Oo naman.
Ay po, take more. Ako meron akong man purse na ano. Binigyan ako ng misis ko ng man purse na branded. Coach. Hindi ko pinangaraw-araw, pre. Parang ang lungkot naman dalin sa Mercury Drag nun o kaya sa palengke. Kaya ginagamit ko lang siya pag medyo... mall siguro or medyo formahan session. Ayoko na kasi maluma.
Ano yan? Display?
Hindi. Kumbaga, iaayon mo sa lugar. Eh, paano kung dadaling ko yan sa Caloocan, sa teritoryo mo, Tito P? Nakakaya naman na naka-coach ako doon. Siyempre, ibabagay ko yung dalakong bag.
Okay lang yun. Papamukha mo sa kanila. Hampas luka
sila. Yung ano, yung bag ko sa pang-office, Coach yung brand. Pero hindi siya yung sumisigaw ng Coach.
Parehas tayo. Yung sa akin din, Coach din yung brand. Pero binubulong niya lang na, hey, gago, Coach yung brand ng bag ko. Oh, ganun lang.
Hindi siya yung puro sila nakasulat. Oh, kasi
sa akin, ano, sa akin nakabakat lang. Yung parang, lagyan natin yung maliit na Coach dito.
Oh, para yun, pag nakita, takit.
Parang may tawag dyan, Ingo, hindi douchebag move. Hindi yan ka-level nung belt na Hermes na letter H na malaki. Wala sa level na ganun yun. Oh.
So, yun kasi yung bala kong ano, inex na man purse, yung Coach naman, na smaller version nung malaking bag ko.
Pero utang na loob, kung bibilin yung puro tatak yung strap.
Hindi, hindi. Hindi talaga pa.
Kasi pag nakita ko suit mo yun, di na tayo friends.
Sobrang discreet na ano ng mga brands ko, pare. Hindi mo malalaman na branded pala siya.
Yun. Dapat, kung magyayabang kang mayaman ka, yung yabang na hindi nagyayabang.
Oo. Yung magugulat ka na lang. Yung kumbaga, maganda siyang tignan. Tapos pag tinanong, ano ba brand yan? Tapos makakita nila, bench. Medyo lang.
O kaya hihirit ka na, hindi, huwag mo na tignan. Tapos, siyempre sila, titingnan nila, ay, shit, dapat, tayaan mo sila makakita. Pero mas maganda, huwag ka na magyabang. Pero kung magyayabang ka, huwag yung sobrang yabang. Kumbaga, yabang responsibly, di ba?
Oo, tama.
Ano yung bag mo? Ay, di ko alam yung brand, eh, Coach.
Coach, sikat ba yung Coach? Si Tim Cohn yata may-ari nito eh.
Ayun ko na realize pack safe yung akin. Talagang pang-Kamanava talaga yung Kamanava survival talaga.
Yung pack safe talaga.
Gago, pang-mayaman yung pang-mayaman yung pack safe eh.
Hindi pang-mayaman yun. Ano, takot sa
sa nakaw.
Malas-las.
Oo nga, mayaman na ayaw man nakawan. Bakit?
Takot sa nakaw.
Oh, sige, go. Ingo, ano pa yung pangalawa mo? Bukod sa, ano yung una mo? Man purse.
Yung man purse. Tapos yung pangalawa ko, ay yung ano, cellphone, katulad ni Tito Peach. Tapos yung pangatlo ko...
Teka lang, yung napansin ko lang, yung sa cellphone, unti-unti nang natutupad yung kanta ng parokya ni Edgar.
Ano yun?
Anong yung kanta? Cellphone wallet na kanta nila.
Ah.
Di ba? Yung cellphone wallet. ang wallet na my cellphone. Di mo matandaan yun, Tito P?
Hindi.
Well, da, hindi ka talaga pero okay. Ay,
yung wallet ko eh.
Hindi, ano yun? Fillers lang kasi yun. Fillers lang kasi yun eh.
Ah, okay.
Oh, anyway, sige. Ano, so, ayun. Cellphone.
Ay,
bakit cellphone. Lagi mo dala yung cellphone mo? May mga transaksyonis ka rin dyan o natatakot ka na makakita ng misis mo yung cellphone mong pakalat-kalat sa bahay?
Hindi kasi, kunyari, kung may bibili na ako, tapos, eh, yung misis ko, katanungin ko, oh, anong gusto mong pabili? Mag-iisip pa yan. So, habang nag-iisip yan, umaalis
mo,
na ako.
Oh, sige, sabi mo, i-message mo, parehas tayo, ganun yun din ako. Kasi tuwing lalabas tayo, gusto natin may pasalubong tayo sa mga misis natin. O kaya, minsan, tanga mode din, na parang, sige, bilan mo akong kape. Anong klaseng kape bibiling ko sa'yo? Bilan mo ako na kape americano, 2 shots, heavy cream, with, ganun, chener, cold. Eh, oh, syempre, di mo matandaan may, mahaba. Ang sagot mo dyan, oh, isagot mo dyan ay, i-text mo na lang sa akin.
Oh, yan. No?
Para sake, para hindi ka mapapahamak na tama yung, ano, yung binili mo.
Oo. Oh, tapos may resibo ka pa na.
Ano na?
Nagta-text po pala kayo?
Hindi. Tito Moves eh. Siyempre pag Tito Moves, text. Pero ibig sabihin nun, Viber o kaya FB Messenger. No? Pero ang sasabihin mo, wala. Text mo na lang sa akin. Pero minsan nagte-text pa rin ako ha. Kasi si Ingo walang wala. Signal sa bahay niya eh. Ay, may signal.
Kala ko, wala kayong data ng mga hampas lupa.
Ay, only data ako, pre. Sampaling kita ng unlimited data ko. Pag nasa bahay ako, minsan pinapatay ko na lang yung hindi na ako umu-connect sa Wi-Fi. Mas mabilis yung data ko.
O nga, minsan ano, nakakasar. Mas mabilis pa yung data mo kaysa sa...
Ingo, next. Ano yung next mo?
Para yung last ko. Actually, o nga, no, parang dalawa lang yung essential ko. Ah.
Condom.
Condom putik, masasampal ka na nga. Mayayari si Ingo niyan. Siguro nung bata pa siya.
Ay, hindi rin.
Saka delikado daw yung naglalagay ng condom sa wallet, ha?
Oo, na, umiinit eh.
Oo, tsaka, masisira daw yun.
Masisira. Pero ayun, ayun, dalawa lang kasi...
Nagulat si Tito P. Tito P, nasa medical field yung girlfriend mo, tanong-tanongin mo rin. Hindi dapat nilalagay ang condom sa wallet. Oh,
ayun, dalawa lang sa akin. Kasi nasa bag na lahat yung ano eh, nung iba eh.
Eh di, maglagay ka. Oh, nasa bag mo eh. Ano yung nasa labag, okay, laman ng bag mo? Isipin mo yung laman ng bag
susi,
mo.
Susi.
Ah, susi.
Susi ng mga bahay.
Ayun nga pala. Ba't mga yaman?
Kaya ako eh.
May tatlong bahay akong inuwian eh. Kaya,
oh, totoo yan, tatlo bahay na inuwian, Ingo. Dalawa sa Malabon. Isa sa Bulacan.
Oh,
hindi, kasama pa yung bahay ng mga chika babes ni Ingo. Counted ba yun? O kakatok ko pa kasi siya doon?
Kailangan ko kumutok eh. Dapat kasi wala yung ano eh. Dapat wala yung shota eh.
Ayan, okay lang natin mag-pause ng short break eh. So sa pagbabalik ng Machong Chismisan, tuloy natin yung kwentuhan natin sa mga tatlong bagay na kailangan na dapat lagi mong dala tuwing lumalabas ka bukod sa face mask sa face shield. Tapos ano yun, ayan lang namin kayong makinig dun sa mga kaibigan natin dito sa Podcast Network Asia. O sige, kayo total nagbibigay na tayo ng mga tatlo. Tito Page, ano yung mga tatlong ka Podcast Network ano nga yung pangalan na ka network natin na podcast na pinapakinggan mo? Para ma-shoutout natin sila at mabigyan natin silang suporta. Ano yung sa'yo, Tito P, na tatlo?
Cool Pals.
Ayan, mga kakibigan natin sa Cool Pals.
Sa Bayan with Victor Anastasio, tsaka okay. Bago Matulog ni Red Oliero.
Ah, okay. O ikaw, Ingo, so suporta niya yan. Cool Pals, sa Bayan with Red, tsaka sa Bayan with Victor. O ikaw,
Tito P. Bayan with Victor.
Ayan.
Bago Matulog.
Bago Matulog. O ikaw, Ingo.
Ano, si ano, Kudazers, si Boiling Waters, tsaka si Alex Calleja.
Ah, mga gago kayo, din nyo pinapakinggan yung underpaid, nandun ako. Supportahan nyo naman ako. Ba't yung chismisan pinapakinggan ko eh, tapos ako, din nyo ako pinapakinggan.
Ano siya eh, pro-employee kasi yung...
Sana kahit plastic man lang, sinaman nyo man lang yung underpaid podcast, di ba?
Ulitin natin. Sabi, oh, bigay niyo ulit yung tatlo. Ito page, mabilis.
Underpaid podcast.
Ayun, oh, huwag ka na makinig ng iba. Underpaid lang. Ikaw, Ingo.
Pare, ayun, ano, underpaid podcast.
Ayun. Bakit mo pinapakinggan? Bakit nyo pinapakinggan yung underpaid podcast?
Kasi kasama ka, pare.
Ayun. Wala kayong pakialam kay Stanley G sa kasa iba, no? Sa akin lang.
Oo, oh, kanyang topic. Wala din kaming pakialam.
Ah, sige. Oo. Oh, yan, okay na, naubos ko na yung oras. Oh, mag-cue na tayo ng commercial. So, supportan yung mga kasama natin dito sa Podcast Network Asia at magbabalik kami after this short break. Kaago kayo, di kayo nakikinig sa akin.
Hi! This is Sanaya, and I'm a well-being junkie. It's true, I admit it. I love everything to do with mind, body, and energy, and I'm constantly on a journey of learning, exploration, and self-discovery. So I created a podcast to talk to experts, influencers, and thought leaders to be inspired by new ideas. So join me on the Project Loving Myself podcast, because the most important relationship you will ever have is the relationship you have with yourself. You are loved.
Makoy, paano ba natin i-monitor yung stats natin dito sa Machong Chismisan Podcast?
Alam mo kasi pre, merong bago akong ginagamit na platform yung Podmetrics.
Ha? Huh? Ano yung Podmetrics?
Ang Podmetrics ay isang platform na ginagamit ko para makakuha ng data na kailangan natin sa ating show. Malalaman natin kung sinong nakikinig sa atin, kung saan sila nandun. Si Podmetrics na ang bahala dun. Para mas makagawa tayo ng mas magandang content. Maaari mo din gamitin ang Podmetrics sa FB at YouTube account mo para makakita ka ng data sa live stream mo. So kung podcaster ka or gusto mong magsimula ng podcast, pumunta ka na at mag-sign up sa podmetrics.co. Libre lang mag-sign up.
Pinalabas pa ng ulo.
Pero huwag mo kalimutang gamitin ang aming code na Machong Chismisan.
Opo, ngayon din!
Again. And welcome back dito sa paboritong podcast ni Ingo at ni Pidge, ang Machong Chismisan.
Akala ko underpaid podcast yung
eh kasi nagtatapo ko sa inyo, hindi, akala ko pa naman support kayo sa mga projects ko, na akala ko kaibigan ko kayo na sinusuportahan nyo yung mga ibang proyekto ko.
Hindi, ano siyempre susuportahan namin yung project na kasama kami.
Yun nga, pero siyempre sana suportahan niyo rin yung naman yung proyekto na nandun ako, na kasama ko yung kaibigan ko si Stanley Chi, si Madam HR, si Lexter. Alam niyo ba na ano, tulad ngayon, hindi niyo man lang kami kino-congratulate, kami na ngayon yung number one business podcast sa Philippines.
Oh, oh wow, congratulations.
Buti
pa 'to nag-number one eh. Itong Machong Chismisan, di naman doon na number one eh. Alis lang ako dito. Doon na lang ako.
Eh kung gawin na natin. Oo nga, gawin na natin yung business podcast to. Baka mag number one din tayo.
Wag naman. Doon na nga lang kami nag number one eh. Tapos tatalunin pa natin.
Hanap tayo ng category na kung ano na hindi malalakas ang kalaban. Doon tayo mag number one.
Oo nga, no, palitan okay, na kayo natin. Ano bang maganda?
Huwag okay, sa religion. Malakas
din si Bo Sanchez eh.
Wag.
Bo Sanchez yun
eh.
Yun nga. Hindi kasi technically nga, pag pinalitan natin, pero nagpapatawa pa rin tayo, at least masasabi natin na number one tayo sa kategory na yun. Ano pa ba yung ibang kategory na nasa...
May drama ba? May drama?
Meron. Tapos meron pang mga crime and suspense eh. Mga ganun eh.
Siguro. Oh, tama.
Anyways. Hindi, parang ano.
Gawin natin yung kategory.
Pero yun nga, gusto ko lang congratulate yung mga kasama ko sa... Podcast Network Asia, katulad nga ng Underpaid Podcast, kahit kasama ako doon, dahil nga nag-number one na kami sa business category. Congratulate nyo ulit kami!
In fairness sa akin, moment yun ah.
Oh, in fairness sa Underpaid Podcast. Alam nyo naman, everything Makoy touches turns into gold.
Congratulate ko muna sarili ka, number one.
Buhat bangko.
Ayun. So kung ano, may gusto kayong matuto ng business, yan, pakinggan niya yung Underpaid Podcast. Pero syempre, makinig kayo ng Machong Chismisan. So, kanina pa ako nag-i-stretch. Hindi niyo pa rin ako tinatanong dun sa topic. So...
Ay, akala ko ayaw mo itanong. Ikaw ba, Makoy, ano ba yung tatlong... may tutlong
item. Pare, na
bumibitay, binibili ka pa namin eh.
Nagtatampo na talaga ako kasi parang ako lang interested sa buhay nyo eh. Ako, tanong ako ng tanong sa inyo.
Binilid up ka nga namin, number one business podcast sa Pilipinas.
Hindi nga yung nakikinig ng podcast na isa eh.
Natalo nyo pa si ano, si Bro Fitz. Si
oh, taka si, Ito, ano, taka si Boss Ron.
Ayoko! Grabe naman. Natalo nyo yun.
Hustle business ba siya, no?
Hustle share. Oh, teka, balik nyo na para ano, tumas yung self-esteem mo.
Kunwari,
interesado ko sa ano sa topic, sa ano sa sabihin ko.
Oh, Makoy!
Oh, ano yung tip?
Ano yung tatlong bagay na ano na kailangan mong dala palagi pag lalabas ka ng bahay?
Ah, hindi. Eto, seryoso. Ako, yung tatlong bagay, siguro tatanggalin ko na yun, no? Tatanggalin ko na yung wallet. Kasi, obvious na yan eh. Kasi kayo, sinabi nyo na wallet. Eh. Sige, sasabi. Ako, ang una kong lagi kong dala, susi. Pag dala ko yung susi, dalawang susi na kagad yan, automatic. Susi ng kotse, saka susi ng bahay, magkasama. Kasi, pag lumabas ako ng bahay nang wala akong dalang susi, hindi ako makakapasok sa loob. Lalo na pag, ano, pag tulog yung misis ko. Siyempre, gigisingin ko pa yung misis ko. Hindi, magsususi na lang ako. Saka, ayun nga, so, saka para, yun nga, kung aalis or may kukunin sa loob ng sasakyan, madali na ako makakapasok dun sa kotse. Hindi, mahirap pumasok ng kotse nang walang susi, pre. Na-try nyo na ba?
Tawag dun, karnap ya.
Either gagastos ka ng bagong salamin. Basta yun, ang lagi kong dala, susi ng kotse or susi ng bahay. Kasi nga, magkasama yun sa isang, ano, sa isang keychain. Ayan.
Ang galing. So, pag nawala yung isa, damay lahat.
Ay, hindi, ano eh. Nakaipit yun sa ano eh. Nagtitito moves ako sa susi ng kotse eh. Nakalagay yun sa ano? Sa belt? Ano ka, diri?
Yan, magagano pare. Ano yun eh, para sa akin, isa siyang douche move.
Nakasabit siya sa belt, pero nakatuloy siya sa bulsa.
Ah, yun tama.
Kasi dati, natry ko yung ano, yung nakalagay lang siya sa susuyan. Ano ba yung tawag? Ano yung sa Tagalog nun? Ala, ano?
Anong ala?
May Tagalog nun yung ano, yung sinusuutan ng belt. Ala something yun eh.
Ala kabitan.
Ala kabitan ng
ala eh.
O basta yung ano, yung kung alam nyo, i-message nyo kami, yung tawag dun sa ano, sa pinapasukan ng belt o ayun, so yun yung isa ko.
Feeling ko hindi naman siya douche move eh. Ano lang talaga siya, tito move na ano lang talaga. Kalimotero yung tito mo.
Hindi kasi
kaya mo ginagawa.
Kasi nung time kasi na wala akong sasakyan, parang iniisip ko, bakit naka-display yung ano? Yung susi ng sasakyan sa yung belt.
Yun. Eh, baka kasi ingit ka lang.
Well, aside doon.
Meron akong kwento about that. Yung car keys ko nakalagay sa idlays na ngayon.
Teka lang. Guys, ginugil ko ngayon. Ginugil ko lang. Nagtataka lang ako ha. Kasi gusto ko talaga makita yung sagot dun sa pinapasukan ng belt. So, ginugil ko. Putak, puro sex stories ang lumabas.
Bakit? Ano ba yung keyword mo?
Ginugil, pinapasukan.
Ang ginugil ko, pinapasukan ng belt, ang lumabas. Pet malung janitor sa U-belt. PSE rock, PS erotica. Si Samantha Roan. Si Samantha Roan ay sumisipsip ng ari ng lalaki. AdultExtoria.com. Ay, ang gaya. Biggest mistake of my life po ngayong araw to.
Ang weird naman lang.
Pero yun nga tama si Tito P. Balik tayo sa sinasabi ni Tito Peach, Ingo. mas douchey yung ginagawa ngayon na Tito P. Saan nilalagay? Sa leeg, di ba?
Hindi. Akin yun. Huh? Hindi yung ano, yung nilalagay ko sa ID lace.
Douchey yun, Tito P. Ano ko ba?
Bakit?
Parang mas... Yung nga nasa belt, mas discreet na nandun yung susi ng sasakyan mo. Ikaw, nilagay mo pa sa leeg mo. Parang ina-announce mo sa mundo na packshit kayong mga dukha kayo, nakakotse ako. Yun yung gusto mong sabihin nun.
Explain ko lang kung bakit ko ginawa yun.
Eh, wala nang explain to kasi parang guy.
Di ba sa motor lang ginagawa yun?
Yun nga eh, pang, yun yung ginagawa ng mga nakamotor na gusto i-display na nakamotor sila.
Hindi. Kasi ganito, nung gig namin ng isang beses, ang ina na wala yung susi sa kotse pagkatapos namin tumugtog.
Oh.
Sobrang ano, sobrang... Big hassle. Hindi, sobrang hassle niya.
Oh, hassle talaga kasi pag nawala yung susi.
Sinuyot ko yung buong bar para hanapin yung susi.
Nakita mo?
Bandang, nung ano, ang ginawa nung kabanda ko, umuwi pa siya sa, ano, pumunta siya sa bahay, iningi niya yung ano, yung spare key, tapos yung pabalik na siya, tsaka namin nahanap.
Hindi pa uso ang ano niyan? Hindi pa uso Grab niyan?
Hindi pa.
Yung mga Mr. Speedy, hindi pa uso?
Hindi pa. Hindi pa, kasi kung meron ng Mr. Speedy,
wala.
Ginamita mo na ng code natin na machong Mr. Speedy.
Wala
na
ba?
Na by the way, di na gumagana dahil gagamitin dapat nung kaibigan natin, Tito Pidge. Tapos na pala yung promo code namin. Pero kung gusto nyo gamitin, gamitin nyo pa rin.
Tapos ba?
Sabi nung uli, pero subukan nyo pa rin ha. Pag ano, machong Mr. Speedy. Kung nawala ang susi nyo, ipakuha mo sa bahay. Pero yun yan, nakita
gamit
nyo din.
Gamit machong Mr.
Nakita nyo rin, Tito Pidge.
Oo, nakita. Tapos... Oh, tapos after nun, hindi, ayoko kasi nung ano eh, mukha lang, ayoko lang nung kinakabit sa belt kasi parang tito nga ay itsurahan.
Mas tito yung nasa leeg, Brad.
Kaya nasanay ako na. Ay, delays?
Oo. O magbutuhan kasi tayo ngayon. Ingo, Ingo, yes or no sa leeg na nasa ay delays yung susi?
Kaya lang, car keys ba yan o motorsiklo?
Rehas.
Car keys.
O sige, car keys
kahit
muna.
Yung, ano, susi, kahit yung susi namin sa bahay, naka-ID lace rin.
Hindi, ako kahit anong susi, bawal ilagay sa liig. Ano ka, baka?
Sa akin.
Makalansing-kalansing pa yun, pre.
Motero.
Na?
Oh, okay lang sa akin na ano, yung motor naka, nasa ID lace.
Oh, hindi.
Kasi, ang tendency niyan, alam mo yung mahaba, yung retractable na ID lace?
Hindi, yung ano yun, may clip. May clip
ay,
yun.
May clip. Oh, oh, yun.
Para mag-quick release.
Kasi ang iniisip ko dyan, kapag sa motor at nabangga ka, at least yun, either mahuhugot yung ano, mahuhugot yung susi.
Hindi mahuhugot ang susi nun, Ingo. Nakalak yun eh.
Or, hindi ka hihiwalay sa motor pag nabangga ka.
At least yung leg part mo, yung neck part.
Oo. Oh. Yun yung ano, yun yung purpose ko. Pero pag sa kotse, hindi ano, hindi ako fan ng ano eh. Sa akin talaga, eh, itago mo yung ano eh, itago mo yung kotse, yung car keys mo eh.
May hindi mo ilagay suot ka na. Kung suot ko man siya nasa ilalim ng kung suot ko siya sa ilalim ng t-shirt.
Eh, dapat nilinaw mo sa simula. Yun na nga yung punto namin. O ngayon, sige, dahil sinabi mong nasa loob ng t-shirt mo, excused ka na. Pero kung yung nakadangling siya, hindi ka tunay na macho nun. Okay? So ang final say natin, bawal yung nakadisplay yung susi. Okay?
Oo, oh, bawal nakadisplay. Oh.
Okay, oh, sige. Okay, tapos yung next, ano ko?
Pangatlo mo,
pangalawa pa lang, susi pa lang ako eh. Kayo naman, minamantali ko. Oh, wala na nga kayong pakialam sa akin. Minamantali nyo
pa talagang... Pangalawa pa. Underpaid po, podcast. Underpaid. Pakinggan na tayo ng underpaid podcast with Stanley Chi and friends.
Aray ko, Stanley Chi and friends!
Stanley
J. Friends. Stanley J. Kasama ba kayo dun sa title ng Underpaid Podcast?
Oh, diba? Ano? Gago yung Stanley J. Lena! Papapalitan ko nga yung title niyan.
Oo nga, dapat pati yung Madam HR lecture.
Ginawang ano ah. Ano nga yun si, ano, Manilin and Friends ba yung dati? Ano yung titipid yung dati?
Oh, Manilin and Friends.
Manilin and Friends, so parang Stanley and Friends lang. Wala nga ang Friends eh, Stanley Chill lang eh.
Oo nga, no?
Kakasapin ko si Stanley J. Kailangan bago mag one year anniversary na bago na yan, ha?
Oo. May and Friends na. One step at a time.
Alam niyo kung miyembro ako ng Ben and Ben, irereklamo ko rin yun. Bakit oh. Ben and Ben ang dami natin dito? Dapat oh. Ben and Ben and Friends.
Medyo nasaktan nga ako dun eh. Kasi isipin mo, pero, malaman-laman ko, mga sampu pala yata sila dun.
Oo, oh, ang dami okay. Nila.
Actually, akala ko nga, nag-umpisa sila ng dalawa lang, Ben and Ben.
De, nagsimula sila ng dalawa lang. Oh. Pero ang pangalan nila noon, The Benjamins.
Ah.
Para namang tanga, parang mas bagay pa yung The Benjamins ngayon na madami sila kaysa yung nag-Ben and Ben sila nung dumami sila.
Diba? Parang weird.
Diba? Parang mas katanggap-tanggap, diba? Na, oh, ang dami nyo. Oh, sige, The Benjamins na lang. Parang yan yung pangalan ng ano. Parang Beatles yung dati yan. O kaya Hanson, parang ganun. Pasok pa yung oh. Benjamins eh. Tapos kung kailan naging madami sila, saka naging Ben and Ben?
Kaya Bell dapat, and Ben, oh. And Anna, and Roy,
and Jubilin, and Shernan.
Ben and, may naisip ako, Ben and Ben and many more.
Stanley Chi and oh. Friends.
Oh, yung ano, yung second item mo, Pakoy. Yung second item mo. Isa so, susi, yung first item mo. Oh.
Yung isa ko, yung headphones.
Headphone? Lagi ka may dalang headphone?
Lagi ako may dalang headphones. Kasi, ano, podcast is life ako and or music is life ako eh. Lalo na kung mag-isa ako. Kung mag-isa ako, automatic, Tito P, sabi ko nga sa'yo, unlimited ang data ko. One to sawa. Nag-YouTube ako niyan kahit hindi ko pinapanood. May in-install ako na app na nagpe-play pa rin yung YouTube kahit nakalock yung cellphone ko eh. So, minsan, nakikinig lang ako ng mga YouTube videos o kaya nakikinig ako ng mga podcast o kaya ng kahit anong streaming, nakikinig ako kahit Spotify man yan or ano. Yan yung ano.
Sa, lalo sa podcast, ano yung lagi mong pinapakinggan na podcast?
Macho Chismisan!
Akala ko, underpaid podcast with Stanley Chi.
Hindi, pero yun, nakikinig ako lagi ng, ano, ng iba't ibang podcast dito sa Podcast Network Asia. Pero syempre, pinapakinggan ko yung mga tropa natin yan, yung mga underpaid podcast, kasi nandun ako. Hindi, pero yun, mahilig ako, kasi yan, ano, yung Good Times with Mo, yan, yung mga pinapakinggan. Tapos nakikinig din ako ng mga ibang podcast para magnakaw ako ng idea dun.
Tama yan, tama yan.
Yan. Kasi oh, sa ngayon, so mahilig ako makinig ng music eh. Kasi nga si Ingo, inutusan ako Tito Peach na bumili ng Spotify premium account. Sinusulit ko ngayon yung Spotify ko. Alam mo ba, muntik ako itang itakwil na kaibigan ni Ingo dati, Tito Peach. Kasi pirated yung Spotify ko.
Kadiri talaga, kadiri.
Nakita mo.
Hindi niya kasi nakikita yung ano, yung charts, yung podcast charts pag hindi premium. Spotify.
Sandali, kailan ka kumuha ng premium?
Mga isang taon na rin. Mga isang taon na rin.
Dukha! Hindi ka na premium.
Pero meron
ka. Jacket, eh.
Meron kasi akong ano, meron akong hack dati na i-download mo lang. Parang premium na rin yung Spotify mo. Bakit ka gagastos kung pwede naman libre?
Kadiri.
Kadiri ka! Nakampihan ko si Ingo.
Unlimited naman yung data ko. Pirated nga lang yung Spotify ko.
Unlimited nga data mo. Wala kang pang Spotify premium book, ha?
Uy, pero yun nga, naka-Spotify premium na ako ngayon. Family pa.
Buto naman.
Family.
Wow, family.
Oh. Ay, wow, family.
Tapos ang ginawa ko, ibinenta ko yung mga ibang account. Para paraan
na.
Para 50 monthly lang. Ang ginawa ko, magkano Ingo yung Spotify premium mo? 100 ba?
Oh, para 100 plus yata yung mga.
Yan ang cheat code dyan. Kumuha ng Spotify family plan. 250 lang yun, 5 accounts. Kumuha ngayon ng 5 friends mo. Singilin mo sila ng 75 pesos each. Kumita ka pa. Naka-premium ka pa.
Spotify ka damay, ampute.
Yung Netflix ko nga, pinapa...
speaking of Netflix, kumuha rin ako ng family account sa Netflix. 500 pesos. 500 pesos, lima kaming magkakapatid, siningil ko sila ng tigwa 125. Libre na yung Netflix ko.
Di ba nakikinig yung mga kapatid mo?
Oo. Wala akong pake.
Ayup. Ayup talaga.
So, yun yung ano ko. Yun yung second item.
Life hack mo. Akala ko life hack. Oh, third item. So, meron kang susi, tapos meron kang headset or earphone.
Ito.
Ano third item mo?
Rosary.
Ay, wow!
Oh, well, hindi nyo na ako pwede tirahin dyan. Lana, si Lord na eh.
Hindi. Ikaw, pwede ka namin usgan. Rosary,
pero may dala ako laging rosary. Ayaw ko, ikaw, natatandaan mo nung college tayo, may dala na rin ako rosary. Ay,
hindi ko
yung bakit, Dingo. Bakit?
Nah, religious ako eh.
Oh. Abar, natatanda ko nga, meron kong no, rosaryo.
Oh, may rosary ako lagi sa bulsa ko. Pero lately, hindi ko siya ganun kada... Dinadala ko pa siya eh. So, rosary. Pero kung tatanggalin natin sa equation yung rosary, siguro, ano, sige, tanggalin na natin yung rosary. Ang isa pang lagi kong dinadala is yung bag ko din, Ingo. Yung body bag.
Yung man purse mo.
Oh, man purse. Na depende sa okasyon. Na kung pang mahirap na lugar yung pupuntahan ko, tulad ng palengke, ng grocery, ang suit ko lang dyan yung itim na body bag ko lang na nandun na yung ibang essentials. Sa katwalya rin, nagdadala rin ako. Pandagdag ko na yan, tuwalya. Kasi pawisin ako eh. Ay, okay, hindi, sorry. Tanggalin ko na pala, sorry. Babaguhin ko, sorry, change of answer. Water bottle. Yan, ito, itong tumbler. Dala-dala ko lagi yung tumbler ko.
Dahil ano tumbler yan? Yung mamahalin o yung ano?
Mukhang mamahalin, pero mura lang siya. 300 lang siya. Tapos nakita ko, nung binili ko siya, hindi ko alam na may pineki siya. Tapos, nung gamit-gamit ko na siya, nakita ko, ginaya niya yung hydro flask. Tapos, kopyang-kopyang niya yung hydro flask.
Pero mas mura.
Ayaw, 300 nga lang eh. Hydro flask, magkano yung ganito kalaki? Mga 2 plus to eh.
Oh, di oh, ibo.
Nasa ibo.
Tapos, subok ko na to. Na kaya niya mag-hold ng tubig na may yelo ng may git 24 hours. Buo pa yung yelo.
Ay, sandali. Out of curiosity, kinikintas mo ba yung rosary?
Hindi, nakaano yun, may lalagyan na ano. Dahil kung kinintas ko yun, baka mapagkamalan ako si Manny Pacquiao. Hindi naman ako magbo-boxing T2P eh.
Tapos kapilaw yung ano eh.
Hindi, rosary yung kay Pacquiao. Rosary
yung kay Pacquiao. Hindi yung kinikintas. Yung scapulo yun, di ba?
Yung scapulo yun, batas yun na hindi mo pwede hubarin yun pag sinutsay ng pare.
Ah, talaga? Hindi ko alam yun.
Na bawal hubarin. Kasi, pag isinutsay ng pare, may dasal yun. Kasi yun yung magliligtas. Well, sa paniniwala ng... Sa pagkakalam ko, sa paniniwala, once isinutsay ng pare, may kasamang dasal yun. And yun daw yung marang magliligtas sa'yo sa something. Nakalimutan ko lang exacto.
Tapos, yung pare lang yung pwedeng magtanggal.
Hindi, pwede mo tanggalin. Kaya alam, pag tinanggal mo, ipapasuot mo ulit sa pare.
Ah, okay. Okay.
Oh, alam ko yun yung ano nun. Yun yung kwento. No?
Paniniwala.
Oh, yung paniniwala. Eh, correct nyo ako kung mali ako, pero yun yung pagkakatanda ako na gamit ng scapula. Oh, so yan. Yan yung ano. Yan yung mga bagay na hindi tayo mo. Oh, so basa tayo ng mga comments dito sa comment section para ano, madami-dami itong mga nag-comment sa atin sa comment section. Ay, teka! Batiin ko lang pala. Meron paring ano, nag-message sa akin. Saan ba yung cellphone ko? Ayun. May nag-message sa akin sa Instagram. Ikakasal sila this coming weekend. Teka, kunin ko lang yung message. Batiin ko lang at nagpagawa sila sa akin pre ng ano, ng video greet. At lagi daw silang nakikinig. Sa ano sa atin sa Machong Chismisan. So shout out nga pala kay ano kay Saan na? Nawala yung message sa akin. Sige, magsalita lang kayo habang hinahanap ko.
Dali, hinahanap pa na.
Ayun, nakita ko na. Shoutout nga pala kay PJ saka kay Let. Ikakasal sila ngayong January 23. So, nagpagawa sila ng video greet sa akin. At papakita ko sa inyo mamaya offline yung video greet.
Pag tayo na lang para. Congratulations. Congratulations.
Congratulations.
Isa lang naman ang tanong namin sa inyo Bakit hindi kami ang kinuha yung host? Singgaling naman kami, ngunit dising mahal. So, susunod. Pag kukuha kayo, pag may kasal kayo, kunin nyo naman kami. Mura lang naman.
Baka hindi nila alam. Kaya pwede mong i-promote na kung kukuha kayo ng mag-host ng mga kasal nyo sa susunod, available po kami. Ganun.
Oo. Ayan. O, teka. Sino pa yung mga babasahin natin dyan sa ano? Sa Machong Chismisan page. So, ang tanong natin for this week, katulad nga ng pinag-uusapan namin kanina pa dito sa Machong Chismisan, ay ano yung tatlong bagay ang di ka makakalis, anong tatlong bagay ang di ka makakalis ng bahay na di mo dala at bakit? Mali pala yung tinype ko sa page natin. Hindi nyo man lang ako kinorek.
Sorry ko na nga ba, ikaw yung naglagay nito
Anong tatlong bagay ang di ka makakalis? O, pwede rin naman pala. No game.
Unahin natin si ano, si Doy Papio.
Oh, yan.
Ayan, kilala ko yan. Idol ko yan. Saludo si sa'yo. Saludo sa'yo, Paps. Oh, pre, yan ang nagbago ng buhay namin ng misis ko. So, saludo ako dyan. No? Sige, tuloy mo.
Susi ng kosi lang daw yung dala niya. Lahat daw ay suit na niya.
Ano sabi si mo? Nya?
Susi ng kosi ang dala daw niya. Lahat ng iba suot ko na. Yan yung sabi niya.
Ah, kasi kuno, baka nakasabit-sabit na yung iba sa kanya, ganun?
Oo, nakabulsa na. Oh, or...
Oh, ito. Ito
si Jan, hindi ko magets . Sedula. Mahirap na, baka kailangan anytime . Sedula.
Kung nga rin alam . Pag,
o ginagago lang tayo nito siya.
Parang pag manonood ka lang ng bold dati yung ano.
Totoo yan. Nung college tayo, Ingo, palabas
pumunta yung sedula, di ba?
Pero hindi, bago pa yung, bago tayong dalawa, alam ko hindi tayo kumuha ng sedula na magkasama. Pero kasi Tito Peach, sa SM Manila, para makanood ka dati ng, kasi college time natin, Tito Peach yan yung kasagsagan ng mga R18 movies, di ba?
Oo, sila Maui Taylor.
Oh, pero ako, ang gusto kong panoorin nun, hindi pa bold. Yung ano, yung kay Eddie Garcia. Yung kay namayapang Eddie Garcia, yung kasama niya si Kogi Domingo.
Gopings? Ay, ano? Ano ang tawag? Kogi? Ano ang tawag din sa grupo nila?
Ex-ko niya ata yun. Death Row. Yun, Death Row.
Ah, okay.
Kaya siya R18 kasi heavy action. Ano, may mga scenes na matitindi. Tapos, kumuha pa talaga ako ng sedula sa Manila City Hall para makanood niya. Pero si Ingon, nung medyo matanda-tanda na ba tayo, mas mukha na ba tayong matanda nung Balahibong Pusa na pinanood natin?
Hindi, sedula yung pare.
Sinedula ka pa ba nun?
Oo.
Pero magkasama tayo nanood nun, di ba?
Oo, kaya may sedula ako nun. Kasi siyempre, matangkad ka, tas ako... Lipit ko lang, kaya...
Sandali, nung nanood ba kayo, tinanong ka ba ni Ingo? Natutulog ka ba?
Oo. Kaya nga kami naging friends . Tinanong siya kasi, ako natutulog ako. Teka, ano ba tayo? Sino pong binabasa natin dito?
Ito, sa kumpare mo, Ramiro Sadol. Dati,
si Ramiro, kumpare Ramil. Okay.
Ayan, phone, wallet, keys, basic EDC. Ngayon,
ano EDC?
Bawal daw lumabas, sabi ni Mrs.
Ano EDC?
Hindi ko rin tanong natin.
Nakanato ko naman. Anyways, tapos na ba yung kay Ramir?
Kala ko alam mo .
Hindi, hindi ko alam. Google nga natin. Ito na naman tayo, EDC. Ano sabi niya, basic EDC?
Basic EDC.
Essential. Anyway, so go. Ikaw, may babasahin ka ba?
Kaya lang, nag-switch ako ng ano eh. Kaya lang.
Ah, EDC! Everyday Carry! Naknanto ko ang putay ito ng mga. Mali din naman. Everyday Carry. Oh, tama. Everyday Carry. Oh, yan. May natutunan tayo. Everyday Carry.
Ito si Leonardo. Si
Leonardo Strange.
Oh, si Aling Leonie.
Doon daw, phone, wallet, hikaw. Ngayon, face mask, face shield, alcohol, tsaka phone. Salamat daw sa e-banking. Pwede na cashless.
Ang lakas makatanda. Bakit hikaw?
Hindi ko din alam. Baka yun yung status symbol dati. Kasi nung
parang natin. Yung status symbol.
Baka parang ano. Accessory. Uy, teka, kailangan natin bumalik ng bahay. Ha? Wala akong dalang hikaw. Wala akong suit na hikaw. Delikado to. Ano yung ganun?
May mga ganun eh. Parang feeling nila hubad sila pag ano. Pag wala silang alas sa dala.
Dati ako sing-sing eh. Not necessary jewelry eh. Hindi kailangan ginto-to ah. Kasi ako basta yung sing-sing, silver lang yung sing-sing ko eh.
Okay.
Oo, parang ano lang. Ekek lang. Ganun.
Oh, ito si Jomar Estuesta. PKW daw mga tol. PKW, phone, keys, wallet. Yan. Basic. Pero dinagdag na pala, PKWM na daw. Phone, keys, wallet, mask. Yan. Oh, ikaw, Tito P.
Ano. Ito, si ano, Eli Alcain. Hindi siya bastos ngayon. Never kong malilimutan dalhin ang misis ko since siya lagi nag-aayos at nagdadala ng mga gamit ko.
Kaya iniwasan ko yan si Eli, gago yan eh. Eli, yan.
Nanibago ako, di bastos eh.
Pero delikado eh. Paano kung yung lakad niya, hindi niya kailangan yung SME niya? Pati patay na siya.
Wala siyang dala. Wala siyang dala.
Wala siyang dala.
Ito si Kevin Duayan. Headphone. O, pares kami, headphone. Tsaka phone. Para makinig ng machong chismisan saka underpaid podcast. Ay, wala pala.
Dagdag.
Tsaka wallet na may laman. Oo nga naman, mahirap nga naman yung may dala kang wallet. Wala naman.
Ito, si Andrew Jow, iPod for podcasting listening.
Ang underpaid cellphone. Podcast.
Cellphone and car key. Tapos wala namang pupuntahan, cruising lang around the metro. Wow, cruising! Yeah. Around
pero
the
walang
metro,
steer,
mayaman!
Hindi naman sa pangayaman. Pero ako din, ginagawa ko nga yan recently, napapadalas. Ikaw, Tito Pitch, kinuwento ko sa'yo, di ba? Nung Saturday, saka Friday, nag-Skyway ako. Sinusulit ko na habang libre pa. Nakita nyo naman kung magkano yung bayad sa Skyway. Tinusulit ko na, di ba? Nakita mo ba, Ingo?
Oh, 270 plus.
Sulitin nyo na habang libre pa.
On top pa yun sa ano, toll fee ng NLEX o SLEX.
Pero may nabasa rin akong article na ano ha, good for your health din yung ano ha, yung pagda-drive around na kahit wala kang pupuntahan, lalo na sa panahon ngayon na naka-locked-in tayo. So, ano?
Oo, tama.
Para mawala, pang-pagpag ng cabin fever.
Tama. Sige.
Tapos, habang nagda-drive kayo, makinig kayo ng machong chismisan. Yan. Saka?
Underpaid podcast with Stanley Chi.
Saka makinig din kayo nung interview ni Ingo, Tag Along with Ian Along.
Ian Along.
Celebrities si Ingo. Si Mike Edward Charles Lagrazon. Phone, wallet, susi ng bahay.
Ayan, basic na basic yan. Oh, nilike pa yan ni Louis Henry Carandang. Ito si Ivan Joseph Competente. Wallet, cellphone, headphones din. O kita nyo ito. Pack sheet kayong lahat. Parehas kami ni Wesley. Rosary. Saint Benedict Medallion with emergency whistle. O, di ba? Siyempre, di natin alam kung kailan yung the big one. So pag lumindol, sisipulan niya.
Oo, para malaman natin na
so pag narinig nyo sumisipol sa US ni gamit yung whistle niya, yan na yung the big one. And phone. Gcash. No? So habang nagbi-big one, at least may dala siyang phone sa pang Gcash. Pag ililigtas siya. Sino pa?
Si Rex. Biglang hawa. Susi ng bahay, tubig at cellphone. nasa cellphone na kasi lisensya at debit card.
Ano cheat code tong si Rex? Sa bagay, maraming gumagawa na, dami na ako nakita ganun na dun sa cellphone, parang wallet nga, cellphone wallet. Pero yung isa nga sa napapansin ko, parang nagiging essential na nga rin yung ano, water bottle na yun. Na kasi yun nga, environment safe na nga siya. Environment friendly na nga siya. Nakakatipid ka pa.
True.
Ito, si Perby. Phone, wallet, susi ng bahay or auto. Basic. Pag meron ka ng tatlong yan, kahit saan, makakarating ka na. Yung phone daw, doon daw yung maps siya, comms, yung wallet, lisensya, tsaka pang gastos. Yung susi, para makapasok sa bahay at auto.
Sinabi ko naman sa inyo, mahirap magbukas ng auto nang walang susi. Ito, si Echo Tan. EDC ulit. Sabi ko sa inyo, alam na natin, everyday, ano? Everyday...
Everyday carry.
Ulyanin talaga. So, sa EDC niya daw, given na ang phone, wallet, at mask, and alcohol sa panahon na ito, dun tayo sa additional carry. Key fob. Nax, key fob! Key fob ng sasakyan. Okay lang magdala ng key fob. Huwag lang ikwikwintas. Ayan. Ayan. Key fob ng sasakyan nakakabit sa carabiner with rescue me tool. Brake glass breaker and seatbelt cutter. Oh, alam ko yan. Importante nga yan. And
Yes!
Ano yung Victorinox? Ano yun?
Victorinox yung ano, yung brand ng Swiss Army Knife.
Ay, to. Sinabi niya pala, recruit Swiss Army Knife. Naka-attach sa susi ng bahay kasama ng knife or tiny flashlight. Ang yaman mo naman eh. Ah, hindi. Kasi Chinese to. Tan eh. Kaya mayaman. Iba din ang setup pagpasok ng trabaho dahil may additional fob bukod sa nabanggit mo yung tapas. Sa itas.
Key fob pa lang, pre.
Pero ako, muntik na ako magkaroon yung Swiss knife, ha. Binilan ako ng legit na Swiss knife nung... Ano ba yung tawag sa kapatid na babae ng misis?
Bayaw.
Hipag babae.
Yung hipag ko, binilan ako ng... Nagpunta sa, ano, sa Switzerland. Tapos bumili ng legit na Swiss knife. Tapos pina-engrave pa yung pangalan ko. Ang problema, nakalimutan niya ilagay sa check-in. Nadala niya sa bag. Ayun, kinumpis.
Kinumpis. Sayang.
So, somewhere out there, merong isang Swiss Army. Ay, ano? Ano ba'y bantay ng airport na ano? Ano tawag sa taga-Switzerland?
Swiss.
Ayun, may isang Swiss na officer sa airport na gumagamit ng Swiss knife na nakatatak makoy pare.
Ano pangalan sa'yo?
Sino ba?
Ito, Nikki Magadia. Wallet, phone, dignidad.
Yun ang kailangan hindi mo kinakalimutan sa bahay, yung dignidad mo.
Yeah. Si Nikki, natropa si Tim. So, Samantha. Samantha, di makulangan. Siguro sobra to. Magandahan, kaseksihan, at hubulin ng mga lalaki.
Paano dinadala yun? Okay. Si JJ Kenneth, bet mo, bet ko, bet nating lahat. Phone, money, and key. Straight to the point na. Okay. Sino pa?
Gio Flores, relo. Kapag wala yun, feeling ko, nakahubad ako.
Yan. O may kulat na. Totoo yan. Ako minsan din talaga naranasan ko lumabas naman na wala yung Fitbit ko yung relo. Feeling ko talaga nakahubad ako. Kasi dalawang taon ko nang suot yung Fitbit. Actually, hindi na pala Fitbit. Basta yung fitness watch ko, dalawang taon na akong nagsusuot ng fitness watch. Pag hindi ko suot, feeling ko talaga nakakubad ako.
So, si Angel Talastas, phone, wallet, and keys.
Ayun, ito yung may kanta nga daw si Adam Sandler tungkol doon. So, search nyo lang. Maganda yung kanta na yan ni Adam Sandler.
Nag-rap si ano dito.
Ang dami Adam palang nag-comment ngayon. No? Sige, tuloy natin. Para umabot pa tayo sa oras. Okay, si Maury. For me, phone, Bluetooth headset, and mask. Maybe nagtataka kayo, walang wallet and susi kasi dito sa Macau, phone app na lang ang ginagamit. Uy, phone app na lang daw yung ginagamit sa door. Tap na lang yung card. Sana matapik ang mga bagay or tech na meron na pero di pwede sa Pinas. Uy, maganda yun. Take note natin yan ha, mga topic na meron na pero hindi gagana sa Pilipinas.
Hindi applicable or wala pa.
Take note namin yan, Maury. Gusto ko yan. Gusto ko yung topic na yan. At right now, nilalagay ko yan sa listahan. Na. O, kayo, sino pa?
Mark Angelo. Phone, susi, face mask. Bakit naman tatlo lang mga tito na iwan ko tuloy wallet ko?
O, sino pa?
Ito si Daniel Anthony Pascual. Wallet, phone, tsaka knife. Huwag nyo sumbong additional safety and utility tool.
Hindi, kailangan naman yun. Sa susi ko, meron akong small knife doon na parang keychain, na parang susi yung style. Jade Leon si Jade Leon Tumampil, phone, money, masks. Mask. Si Johan
Sebastian, cellphone, wallet, at vape.
Ayan. Okay. Yan yung ano, yan yung laman ng bag ko pag may pasok na.
Nagbe-vape hindi ka ba, Ingo?
Dati nag-vape ako pero napansin ko parang humina yung baga ko nung nag-vape eh. Kaya parikyosin na lang ulit ako.
Kiyosin ka na ulit, gago?
Oo. Oh, tapos tatakbo ako ng 10 kilometers. Tapos mag-gym ako. Sarap.
Okay. Ito si Vincent Daransyang. Face mask, face shield, saka alcohol.
Yan.
Michael Gonzalez, cellphone, wallet, saka alcohol sa panahon ngayon.
Ito si Henry Manalo. Dati, phone, tissue, panyo, at wallet. Wala pa daw sa kotse. Pero daw ngayon, phone, alcohol, face mask, face shield.
Ito, si Kage Space, phone, wallet, and headphones para ma-ignore mga nag-hassle ng insurance sa mga mall.
Di, totoo yan, pre. Kaya rin ako eh. Kaya din ako gumagamit talaga ng headphones. Minsan pag yung nagko-commute ka or naglalakad ka lang minsan, Tito Pitch tayo sa Makati, nagkasalubong tayo. Naka-headphones ako nun. Pero syempre, pag gusto mong makausap talaga yung taong nakausap, makasalubong mo, tatanggalin mo. Pero kung ano, at least may option ka na ignore sila. Kaya lang medyo hindi lang gagana yung moves na yan pag naka-wireless earphones kasi hindi masyado obvious. Parang lalabas na suplado ka. So kung
wireless... Hindi, ako naka-wireless earphone ako kaya talagang pag nilalapitan ako, dire-diretso ako, mapa yung nanghahassle sa mall saka sa Makati. Pati mga kakilala ko. Yung masakla, pati kakilala ko. Hindi ko ano, nagiging antipatik ako kasi naka-wireless na earphones ako.
Oh, ano pa yung sinabi ni ano ni...
Sorry. Ito, would say alcohol for the third item kaso may supply la... Kasi may supply lagi mga kasama ko. Kaso may supply lagi mga kasama ko. So, meron ba tayong ano? Sino magbabasa nito huli?
Ito si Ramir Saldol. Hindi ko na babasahin kay Leo.
Tapos na yan.
Tapos na si Ramir Saldol o si Leo pala yung last birth certificate.
Bakit birth certificate? Itong mga to.
Wala na. Nag-ano lang yan.
Napakaseryoso naming podcast. Ba't nyo kami ginagago? Ha? Maayos dapat yung mga sagot nyo. Nakakaano eh. Kung gusto nyo manggago ng comment, dun kayo sa underpaid podcast.
Underpaid podcast?
Itong Machong Chismisan, seryosong topic to. Ikaw, Leo, ha? Ayusin mo. Eh, kasi nakakatampo eh. Seryoso tong usapan natin eh. Hindi naman tayo nakikipaglokohan. Makakasakit lang natin na hindi tayo siniseryoso eh. Ano ba naman yan?
Oo nga. Seryosoin mo kami. Katulad ni Mario na nagbigay sa GCash at sinabi kudos sa Payong Tito episode. Makoy, meron ka bang ano? Pa-quote kay Mario?
Dapat ganyan sinasabihan mo ako ng advance. Ah,
ganun ba?
Sige, i-describe mo. Ayan, yung i-describe mo si Mario.
Si Mario ano po, talagang matipulong lalaki 'to eh kasi tatlong Mario na sa pamilya nila ang pinangalan ng Mario kasi the third pangatlong Mario na siya.
Oh, alam mo kung bakit pangatlo siya?
Bakit?
Kasi brothers.
Brothers?
Mario brothers.
Ito joke is coming.
May kapatid siya eh. May kapatid siya. Mahilig mag-green.
Si Lou. Oh, pare, speaking of ano,
teka, Louis, may Luigi.
And then, iyan na natin, isabay natin, pare, nag-contribute si Mario. Oh. Nag-contribute na si Louis. Oh. Hindi nga lang si Luigi, kundi si Louis Lim.
So ang nag-donate sa atin, Mario and Louie.
Oh, Mario and Louie. Akalain mo yun. Swak na swak.
Saan sila nag-donate? Sa GCash? Mario and Louie?
Si Louie naman, sa PayPal naman.
Ah, okay. At lagi nyo tatandaan, the key to success is action. And the essential in action is perseverance. And success in life is a necessity. But happiness is essential. Just like giving to Machong Jismisan. Makinig kayo ng Underpaid Podcast, pero mag-donate kayo sa Machong Jismisan, ha? Huwag doon. Dito lang. May hati ka may donate. Dito na lang.
Ayun. Ganda, ganda.
O, teka. Tito P.
Oh.
Dahil, ano, kanina ka pa nandiyan sa parking lot. Baka sitayin ka na ng gwardiya. Saan ka ba nila pwede i-follow, Tito P?
Sa facebook.com/IamTitoP tsaka sa Tito_P sa Twitter at Instagram.
Yun. Saka ano pala, ulitin ko lang, mag-donate naman kayo please. Nabasag yung LCD ng cellphone ko. 9,000 daw, mahal eh. Pampagawa lang ng LCD. Punta akong Green Hills. LCD, 9,000. Bagong cellphone na yun eh. Pwede ba yung mag-pirated ng Spotify na lang ulit ako? Yung...
Hindi. Bumili ka na lang ng ano, China phone.
Ayoko nga. Okay, anyways. O Ingo, sa kanila pwede follow?
Follow nyo sa Ingomar83 sa Instagram at sa _Ingomar sa Twitter.
Yan, tapos follow nyo kami sa Twitter at Machong Chismisan Walang A sa Dulo for latest updates. Saka Instagram, Machong Chismisan Wala Ring A sa Dulo para makakita nyo ang mga latest updates kung nag-upload na kami ng mga bagong episode. At kung gusto nyo mag-interact sa amin, follow nyo rin kami sa facebook.com/Machong Chismisan May A na rin sa dulo. Nagpo-post kami palagi ng mga topics doon. So kung nagtataka kayo kung saan namin kinukuha yung mga comments na binabasa namin dito sa Machong Chismisan. Lahat ng mga topics bago namin i-discuss sa recording, pinopost namin yan sa Machong Chismisan page. Follow nyo kami doon. At namimigay din kami ng mga t-shirts doon. At next episode, i-announce na namin yung winner ng t-shirt giveaway. And then, mamimigay ulit kami ng panibagong t-shirt after that. So, yun.
Ay, sandali. Pahabol lang pala ako. Nagpapasalamat nga pala kami sa lahat ng mga nag-message dun sa feedback nila dun sa ano sa pilot episode namin nung ano Payong Tito series.
Ano nga ulit 'yon? Payong Tito series. Kantahin natin. 1 2 3 go.
Teach me how to boogie.
Hindi, itry lang natin kahit di tayo magsabay-sabay. Bibilang ako ha. On the count of three. 1, 2, 3. Teach me how to pogi.
Teach me how to pogi.
Teach me how to pogi. Yan, maraming salamat. At dun sa mga feedback na yan, na-appreciate namin yan. At katulad nga ng sabi ni Tito Peach, gagawa pa kami na iba pang episode ng Teach Me How to Pogi series. Okay? Ano pa ba? Meron pa ba tayong nakalimutan?
Tito series. Yan, talaga.
Ay, ano? Macho, Tito series. Payong Tito series.
Yon. Tama.
Ano pa? Meron pa ba tayong nakalimutan o wala na? Para makababa na ng kotse si Tito P. Baka makakarbon.
Oh, wala na.
Poisoning
na
siya doon. Ayan. Yan na nga po ang ating latest episode ng Machong Chismisan for this week. At season 9, nasa third episode na po tayo ng season 9. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa 9 seasons ng longest running comedy podcast. Hindi lang sa buong Malabon, hindi lang sa buong Caloocan, hindi lang sa buong Novaliches, hindi lang sa buong Valenzuela. Saan pa? Sa buong Pilipinas kami po ang longest running. Hindi man kami ang pinaka-the best, kami po ang longest running. Yun lang po ang kaya naming ibigay. Maraming salamat po sa 9 na season na suporta. At lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Ano, nagkasabay din kayo? Have a great day, everyone. Teach me how to pogi. Teach me how to pogi.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.